Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Statoil Hidro şirkətinin prezidenti deyir ki, Şah Dəniz yatağından ikinci mərhələdə çıxarılacaq qazın kimə satılacağı açıq sualdır. İran və dünyanın 6 super dövləti oktyabrın 1-də danışıqlara başlayırlar. Sarkozy hədələyib ki, bankerlərə verilən nəhəng mükafatlar məsələsi həll olunmasa, böyük 20-liyin sammitini boykot eləyəcək. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Statoil Hidro şirkətinin prezidenti Moskvada deyib ki, Şah Dəniz yatağından ikinci mərhələ çıxarılacaq qazın kimə satılması hələ açıq məsələdir. Rusiyadakı investisiya samitində iştirak edən Bengt Lee Hansen-dən Reuters soruşub ki, Azərbaycanın Şah Dəniz yatağından ikinci mərhələdə qazı çıxarmalı olan şirkətlər BP və Statoil Hidro bu qazı kimə satacaqlar? Rusiyaya yoxsa Nabuko'ya? Hansen deyib, stat, mən onu deyə bilərəm ki, biz ən yaxşı variantlara baxırıq. Bu isə o deməkdir ki, məsələ açıqdır. Statın sonu. Bugün Səbail rayon məhkəməsində həbsdə olan bloggerlər Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin valideynlərinin iddiasına baxılır. Valideynlər istintaq müddətində övladları ilə görüşə icazə vermədiyi üçün Səbail rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevi məhkəməyə veriblər. Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa zərər vurmaqda ittiham olunublar. Gənc fəallar isə ittihamları qəbul eləmirlər, həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər. İran mediasının məlumatına görə dünyanın 6 lider ölkəsi və İran qərara gəliblər ki, nüvə proqramı ətrafında mübahisəni həll etmək üçün oktyabrın 1-də danışıqlara başlasınlar. 2006-cı ildə əldə qayırma maye bombu ilə təyyarə partlatmaq istəyən 3 nəfərə Britaniya məhkəməsi bugün müvafiq olaraq 32, 36 və 40 il həbs cəzası kəsdi. Prokuror deyib ki, onlar 11 sentyabr miqyasında terror törətmək istəyirdilər. 3 il əvvəl hava şirkətlərində böyük panika yaradan bu həbsdən sonra hava limanlarında mayeni təyyarəyə buraxmırlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbərlərdir. Rusiya məhkəməsi Gürcüstana casusluqda ittiham olunan Aleksandr Xaçirova 7 il həbs cəzası verib. İstintaq materiallarına görə Xaçirova Gürcüstan 2004-cü ildə ələ alıb. Onun vəzifəsi Cənubi Osetiyada və onun ətrafında Rusiya qoşunlarının yerləşməsini izləmək olub. Keçən ay Rusiya məhkəməsi Gürcüstana casusluq ittihamı ilə podpolkovnik Mikhail Xaçidzeyə də 6 il həbs cəzası kəsmişdi. Yaponiya diplomatı Yukiya Amano Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbər təyin olundu. Agentliyə 12 il rəhbərlik eləmiş Məhəmməd Əl Baradeynin səlahiyyət müddəti isə noyabrın 12-sində bitir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy hədələyib ki, əgər bankirlərə verilən nəhəng mükafatlar məsələsi həll olunmasa, gələn həftə başlanmalı G20 sammitini tərk eləyəcək ya da getməyəcək. Prezident aparatının rəhbəri Claude Guen deyib ki, Sarkozy'nin bəyanatını ciddi qəbul eləmək lazımdır. Dünyanın bir çox ölkəsinin lideri narazılıq eləyirlər ki, qlobal maliyyə böhranına gətirmiş və sonra da hökumətlərdən kömək alan bankilər indi öz işçilərinə nəhəng mükafatlar verirlər. Amerika isə mükafatlar məsələsinə toxunmamağa tərəfdardır. Hərbi cinayətlərə dair Beynəlxalq Tribunal fransız jurnalistini və tribunalın keçmiş mətbuat katibini təqsirkar bilib. Florence Hartman məhkəmənin məxfi sənədlərini, o cümlədən keçmiş Yugoslaviya prezidenti Miloševiçin məhkəməsindən sənədləri öz kitabında çap eləyib. Jurnalist 7000 avro məbləğində cərimə olunub. İranda prezident seçkilərindən sonraki ixtişaşlarda tutulanlardan daha 6 nəfər bugün inqilabi tribunal qarşısına çıxarılıb. Onlar arasında tanınmış tələbə fəalı Abdullah Mömini də var. İran etirazlarda tutulanların kütləvi məhkəməsinə keçən aydan başlayıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Pekindən işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və bu saatda biz New Media haqda danışırıq. Bu New Media medianın rəqibidir, yoxsa davamlı. Disputas portalının rəhbəri Elnur Bayım studiyamıza. Elnur Bayım, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram. Və media üzrə ekspert Zeynal müəllim Məmmədli studiyamıza. Zeynal müəllim, xoş gəlmiş. Salamlayıram. Əvvəlcə gələn elə həmin bu qlobal məsələyə cavab tapaq ki, New Media medianın rəqibidir, yoxsa davamlı. Elnur Bəy, siz nə düşünürsünüz?
Məncə yeni media ənənəvi medianın progresinin gələn addımıdır və bu haradasa rəqib bir rəqib bir anlayışdır. Yəni,
nədə rəqabət var və nədə davamiyyət var sizcə?
Yeni media nəzərdə tutanda biz yaratdığımız layihədə ondan ibarətdir ki, xəbərlərin məlumatlar bizə əsasən əhalidən gəlir və bu nöqtəyi nəzərindən biz ənənəvi medianı üstələyirik ondan ki, yəni onlar fiks şəkildə jurnalist ştatına işləyirlər. Amma burada bizə xəbərlər bölgələrdən gəlir. Nə də biz uza bilərik ənənəvi mediada, yəni xəbərin doğru olması məsələsində, yəni hansısa vətəndaş o məlumatı verirsə, o məsuliyyət daşımır, biz özümüz daşıyırıq. Amma ştatda işləyən jurnalist özü tam bu yükü onun öz çiyinlərində daşıyır və sözsüz ki, doğru və yoxlanmış məlumatı verəcək.
Zeynal müəllim, sizin fikirləriniz hələ eyni suallar da.
Mən prinsipcə Elnur bəylə razıyam, yəni bu anlaşdan gözümdür, amma razılaşmadığım nöqtələr hansıdır? Məsələn, peşəkar media, new media deyəndə təkcə oradakı o vətəndaş jurnalistikasını, yəni belə deyək də, xəbər qaynağı artıq bu xəbər tükədicilərinin, xəbər istehlakçılarının özü olur. Yəni, onlar özü oluru öz tarixinə boylanır və görür ki, bunu da təzə başlayanda medianın özündə də belə olurdu. Amma sonra o ayrı-ayrı qurumlar yarandıqca, bu bir belə deyək, bir sənaye, bir istehsal sahəsi kimi formalaşdıqca, bütün bu PR texnologiyaları inkişaf etdikcə və medianın əhəmiyyətini başa düşən dövlət qurumları, hökumət qurumları bu mediadan özlərinə əlverişli istifadə yollarını öyrəndikcə, bəli, bu media xalqdan xeyli uzaq düşdü, sadə desək. Sadəcə. Yəni demək istəyirəm ki, istər nə halda new media bu medianın əslində xilasıdır. O mənadakı ənənəvi media əgər inam azalırdısa, insanların inamı azalırsa, new media sanki bir elçi kimi, göylərdən inmiş peyğəmbər kimi bu inamı təzədən qata almasına xidmət edir. Amma arxayın olmayaq ki, ondan da başqa məqsədlər, istifadə yolları olmayacaq.
Yəni, yeni medianda
təbii, o qüdrətli vasitələr kimin əlindədir?
Bu indi bu Facebook-dur, Twitter-dir, digər məsələlər, MySpace-dir, YouTube özü ilə video variantında, LinkedIn adlı bir şəbəkə də var. Onlar yarananda məqsədlər tamamilə başqa cür idi. Tamamilə başqa məqsədlər idi. Amma getdikcə bu belə deyək, icadlar yeni bir funksiyanı, həmin bu yeni medianın funksiyasını, new medianın funksiyasını yerinə yetirməyə başladı. Burada Elnur bəy bayaq toxundu əsas problemlərdən birinə və bu problemləri artıq yazırlar. Ki, burada xəbərin doğru olub, doğru olmamaq məsələsi, jurnalistika etikasına riayət etmək və s. Necə tənzimləmək, Zinomay? Yəni, ümumiyyətlə lazımdır mı?
Yo, burada önəmli olan New Media'nı, bax, New Media'nı biz harada ondan daha çox hissiyyət olduq. Siz adını saydınız, hamısı internet, sosial şəbəkələr, müxtəlif, yəni internet məkanında.
Bəli.
İnternet məkanı necə tənzimlənir? İnternet məkanı tənzimləməlidirmi? Bu məsələlər kifayət qədər çox planlı, çox laylı və siyasi müstəviyə gəlib çatan məsələ. Amma bir dənə araşçıda bu ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi çox dəqiq bir şey çox ifadə etdi və Azərbaycan auditoriyasına xatırlatdı ki, biz internet deyəndə, internet deyərkən bunun hər hansı bir dövlətin məkanı kimi təsəvvür etməyimiz olmaz. Bu sadəcə insanlar arası ünsiyyətdir. Bax, təsəvvür etsin. Yəni, bu heç bir dövlətin mülkiyyəti deyil. Və internetin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlar arası tənzimlənməyən, etik tənzimlənə bilər, etik tənzimlənə, qanunla tənzimlənməyən insanlar arası ara kəsilməz ünsiyyəti saxlasın. Bax, New Media bu baxımdan önəmlidir və onun, deyək ki, yanlış çıxması, filan çıxması o qədər böyük təhlükə törətməyəcək. Çünki bu internet məkanı olduğundan yanlışların düzəlmə imkanı ara kəsilməz var. Bax, tənzimlənməmək həm də buna görə lazımdır ki, yanlışlar düzələ bilsin. Yanlışlar heç kimə əlavə xeyir gətirməsin. İctimai rəyin monopolisinə, inhisarına çevrilməsin. Yəni, bu baxımdan nə qədər problem yaradırsa da internet, bir o qədər də o problemləri aradan qaldırmaq üçün imkan verir.
Yəni, təkamül.
Bəli.
Elnur bəy, lazım bu məsələlə və ümumiyyətlə nəzarət hər hansı bir şəkildə olmalıdırmı? Və əgər hə, onda onun çərçivəsi hardadır?
Mən üzr istəyirəm həmən, mən nəzarətin heç olmaması deyəndə, aydın məsələ, mən etika sözünü ayrıca vurğuladım.
Bu deyil,
özümüzün öz vicdanı olsun, bu başqa məsələ.
Əgər biz Azərbaycanda qeyd olunan və qeydiyyatdan keçmiş saytlardan danışırıqsa, bizim Azərbaycanda olduğumuzu nəzərə alsaq, o mənbələrin, xəbər mənbələrin təsisçiləri hansız şəkildə məsuliyyət daşımalıdır Azərbaycanda. Hər qanun çərçivəsində də olmasa, hansız formada o məsuliyyəti onların belinə qoyacaqlar. Yəni, bunu nəzərdə almalıyıq. Misal üçün, amma xaricdə olan, misal üçün, bu yaxınlarda Wikipediyanın şurası belə bir qərar qəbul etmək istəyir ki, yaşayan və məşhur olan adam barəsində məlumat moderasiya olmamış şəkildə sayta çıxmayacaq. Yəni, indi necə Wikipedia işləyirdi? Siz istəyən adam login edib, o məlumatı qoyurdu.
Bəli.
Yaşayan məşhur adam barəsində o məlumat moderasiya olmamış şəkildə artıq Wikipedia-da peyda olunmayacaq. Yəni, bu hansısa tənzimləmə mexanizmidir, onlardadır bu. Yəni, onlardadır bu mexanizm. İnternet anonimliyi var və düzgün qeyd olunan kimi onu sui-istifadə edə bilərlər və bu hansı mexanizmlər bunun qarşısı alınır. Amma hansı şəkildə məncə hesab eləyəm ki, tənzimləməlidir.
Amma hansı şəkildə və nə tənzimləməlidir? Yəni, misal üçün forumda. Yəni, forumda hər hansı bir mövzunun öz moderatoru olur və o etik qaydalarına səhv etməmsə, riayət etməyən fikirləri yerləşdirmir.
Bizdə yəni hansı formada baş verir? Misal üçün bizdə də çox adam böyük 70 mindən çox bizdə qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər var və ondan da çox qeydiyyatdan keçməmiş. Misal üçün xəbər gəlib açacaqlar ki, doktor Ziya döyülüb. Biz o xəbəri qoysaq, bütün şəhər başlayacaq sizə zəng vurmağa, narahat eləmək. Bu xəbər yayılacaq. Bu xəbər hansı formada artıq mətbuata keçəcək? Ham bilməyənlər deyəndə qədər sizi döyüblər. Yəni, bunu qarşıdan almaq üçün o mövzu o saat ləğv olunacaq və sizdən öz məlumat alacaq. Əgər doğrudan da siz döyülmüsünüzsə, o mövzu qayıdacaq və müzakirə gedəcək. Yəni, belə şəkildə
tənzimləmə
budur. Yəni, həm sizi qoruyur bu tənzimləmə, həm bizi ona qısa və siz bizə qarşı məhkəmədə iddia qaldıra bilərsiniz. Halbuki biz istifadəçilərin yazmağa məsuliyyət daşamırıq.
Bax, burada Zeynal müəllim, məsələ həmin o sərhəddir də. Görürsünüzmü, Elnur bəy deyir ki, məlumat çıxır, Hayküy yaranır, ajiyataş kopur. Sonradan biz mecburuk öğrenek ki bu ne meseledir. Çünkü bu azat mekandı da. Ama jurnalist etikasına riayet ederken, prinsiplerine idare riayet ederken, mutlak jurnalist evvelce onun mevlamatın doğru olup olmadığını öğrenmelidir. Sonra havacı doğru bırakmalıdır. Bu evvelceden mağlubiyet değil mi?
Yok, evvelceden mağlubiyet değil. Ama yine de sizin narahatınızı başa düşürüm. Yani biz ne kadar çok maniye engel koysak, hatta yüksek materyadan çıkışırıp engelleri internet jurnalistikası karşısında koysak, jurnalistika diyek, tekçe jurnalistika yok, internet medya biraz farklı olacak. Ben yine de burada da bir şeyi ben Ennur Bey'le de dəqiqləşdirmek lazımdır. Siz özünüzü medya kimi orada kabul edirsiniz. Yoksa sadece bize bu önemlidir. Ben bir medyayım, ben bir gazetem, ben bir dergiyim, ben bir neyim? Yoksa ben sadece məlumat kaynağıyım.
Ya Azərbaycanda o önemli diyorum. Ben keçmiş iş yerimdə 4 il fəaliyyət göstərdim. Xəbər saytı kimi heç bir qurumda mənə qeydiyyata da götürmürdülər. Nə mətbuat şurasında, nə jurnalistlər assosiasiyasında qəbul eləmədilər. Halbuki önemli xəbərlər mənbəyidir. Yəni Azərbaycanda bu niyəsə işləmir. Yəni siz özünüzü deyə bilərsiniz ki, mən mediayam, yəni media deyiləm. Və onlar sizi qəbul eləmirlər, tanımırlar. Halbuki özləri gəlib sizə yəni müsahibə də verirlər, özləri ilə xəbər yayır, amma səni qəbul etmirəm. Yəni belə bir prezident olur.
Mən sizi başa düşürəm, amma iş orasındadır ki, mənim qeydə almasınlar belə. Mən özümü media sayıramsa, deməli üzərimə bəlli öhdəliklər götürürəm. Və burada, fikir verin, mən götürürəm. Bunu mənə sırmırlar, məni buna məcbur etmirlər. Mən üzərimə öhdəliklər götürürəm ki, baxın, məndə yanlış məlumat getsə, mən bunun düzəlişini həmin ilk məlum olan kimi verəcəyəm. Məndə məsələn falan bölümlər məndə yoxlanılır, falan bölümlər yoxlanılır. Yəni mən öz tüketicilərimlə, istehlakçılarımla, istifadəçilərimlə açıq bir siyasət yürüdürəm. Tam səmimi. Yəni yanlış ola biləcəkləri onların diqqətinə çatdırıram. Bu çox önəmli məsələdir. Yəni məndən nə cür istifadə? Mən bütövlükdə nəyi nədə yanlışa yol verə bilərəm? Bu ehtimal çoxdur məndə. Mən açıq bax bunu bildirirəm. Bu öhdəliklər varsa bir sözlə redaksiyalarda olur, bəlli redaksiya öhdəlikləri olur, rəhbər qaydaları olur, prinsipləri olur, etik öhdəliklər olur. Belə bir öhdəliyi götürmüşsünüzsə, sizi qeydiyyata alırlar, almırlar, siz artıq necə deyirlər, özünüzü media sayırsınız və sizə inamla bağlı, yəni alverə çevirmirsiniz bu inamı. Hərçənd mən özümü media adlandırıb yalanla oyunun da iştirakçısı ola bilərəm. Bilirsiniz, başqa mediaları gözdən salmaq üçün əksinə baxın, fikir verin, nə uçuruma da yuvarlana bilər. Yenə deyirəm, yəni burada hər şeyi buraxmaq lazımdır. İstifadəçilərin sayı nə qədər çox olursa və məlumat qaynaqlarının sayı nə qədər çox olursa, internetdən pis mənada istifadə etmək, interneti alətə çevirmək imkanı da o qədər daralacaq. Basubət bundan gedir.
İmkanlar
maksimum adam internetdən istifadə edə bilsin. Bu da nədir? İnternetin qiyməti ucuz olsun, internetə çıxış imkanları məhdudlaşdırılmasın. Sonra insanların hüquq və azadlıqlarının bağlı cəmiyyətdə problemləri azalsın. Yəni bu şəraitdə, bu şərtlər altında internet sözsüz ki çox müsbət şey olacaq.
Məsələn o istifadə məsələsi, Zinomən, necə siz baxırsınız ki media sosial şəbəkələrdən öz belə deyək qazancı üçün və yaxud da populyarlığı üçün həddən artıq çox istifadə etməyə başlayırlar. Yəni bu sosial şəbəkəyə bir o üzv kimi daxil olub, sonradan da həmin o sosial şəbəkəni ələ almaq prosesi. Nə dərəcədə bu, yəni təbii qanunlara riayət etməkdir?
Yox, bilirsiniz, əgər bazar sərbəstdirsə, bazarda insarçılıq yoxdursa, bazarda. Yəni bu təhlükəli olmayacaqdı. Bu bir yarış, bəlli yarış çərçivəsində gedəcəkdi. Bazarda monopoliya varsa, sözü, biz sosial şəbəkə deyək ki, peşəkar media qurumu üçün çox məlumat qaynağı deməkdir. Havanı izə düşmək üçün şans deməkdir, izə düşmək üçün. Amma məlumat şəbəkələrində getmiş hər şeyi tutaq, birbaşa mənim çatdırmağım, bu artıq mənim işimi qeyri-peşəkar yanaşmam olacaq. Çünki sosial şəbəkədəki ayrı-ayrı adamlara məxsusdur. Bunların yoxlanılması ilə bağlı problemlər və filanlar var. Amma mən mediada bundan istifadə edirəmsə, mediada bundan istifadə edirəmsə, mən sözsüz ki, artıq verəcəyim informasiya görə mən məsuliyyət daşıyacağım. Sosial şəbəkə yox. Və mənim sosial şəbəkədən istifadə etmək, onun populyarlığından istifadə etmək, təbii ki, bu meylərin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Hələ özü uğursuzluğunu, uğurlu bir şey. Fikir verin, məsələn, vaxtilə Elnur Bayımovun işte saytına bağlı. Siz baxın, nə qədər media qurumu Azərbaycanda o saytda, mən hələ Azərbaycandakilər deyim, faydalanırdı ondan. Bəli. Faydalanırdı. Yəni yəni mənim yaxınlığım var. Mənim hətta özünlə intervyu aparmaq imkanım var. Mən bu sözsüz ki, o faydalanmalara çox ciddi baxsaq, onlar o Diyazdan istifadənin bir addım irəli aparmırlar. Halbuki istənilən materialdan peşəkar jurnalistika yalnız izə düşmək üçün istifadə etməlidir. Sonradan özü dolğunlaşdırmalı, əlavə etmək. Bu iş görülmürdü. Sadəcə oradan götürülür, verilirdi. Bu da ki, siz deyən qorxunu yaradır.
Medianın işi nəyin ki, işıqlandırmaq adətdə müəyyən bir mənada sən marifləndirmək işi ilə məşğul olmalıdır da və yaxud da hansı bir nəticəyə gəlməkdir. Ərçən ki, bu bəyan edilmir, amma biz işdə görürük bunu. Elnur bəy, siz misal üçün öz forumumuzun nümunəsində deyə bilər misiniz ki, virtual məkan və virtual məkanda müzakirə edilən məsələ, daha doğrusu hansısa bir məsələnin müzakirəsi nəticəsində hansısa bir məntiqli sonucuğa gəlib çıxılıb, yəni nəyinsə problemin həlli tapılıb, telekanal, radio kanal, adi qəzetlərdə müqayisədə, yəni virtual məkan belə hallar olubmu ki, daha böyük sürətlə adi medianı üstələyib?
Bəli. Yəni, söhbət dövlət qurumlarına yox, iri korporasiyalardan gedir. Yəni, onlarla əlaqədar olan materiallar çıxan kimi və bu barədə yəni, söhbət yəni, gedən kimi onlar operativ şəkildə reaksiya verirlər və məsələni çalışırlar ki, həll eləsinlər, xahiş edirlər o mövzunu yığışdırsınlar. Özləri üçün, mən o zaman dəvət edirəm ki, gəlin özünüz ictimaiyyətlə danışaq, bu məsələ həll olunub. Yəni,
nə onları bax belə hərəkət etməyə məcbur edir? Axı, əksər hallarda qəzetlərdə misal üçün yazılan məsələlər belə sürətlə öz həllini tapmır.
Bilirsiniz necə, mən 99% Azərbaycanlı qəzetləri heç kim oxumur. Yəni, onların hansısa ya siyasi məqsədlər daşıyırlar, da reketlə məşğul olurlar. O qəzetləri də heç kim qəbul eləmir. Amma hansı obyektiv qəzetdə, o balaca cüzi faiz obyektivdir var, təsiri olan qəzetdə, ya da ki, internet məkanində məlumat yayılırsa, onlar o negativi istəmirlər qəbul etməyə. Söhbət biznes strukturlardan gedir və onlar çalışırlar onun qarşısını almağa və reaksiyada olur.
Nədən? Bax belə, yəni onları internet onlar üçün belə çox təhlükəli və ağır zərbə endirə biləcək bir mexanizmdir.
Yox, mexanizm, onlar özləri istəmir axı neqasiya. Hansısa, misal üçün, hansısa səvid işçilərdən söhbət gedirsə, onlar özləri, onlar öz işlərini itirə bilərlər. Ya da ki, o yuxarıda yerləşən rəhbər özü, onu da kimsə təyin edib qoyub, o hansısa bir iş görür, o istəyir sakitçi də öz işini davam eləsin. Onun bu haykü qalmağa lazım deyil. Özü o görür ki, orada o reket məqsədi ilə baş vermir, doğrudan da problem irəli gəlir. O, yəni, zərər çəkmiş şəxs bu xəbəri başlayır yaymağa, o istəyir onun qarşısını alsın, həll eləsin məsələn. Biz dəfələrlə onunla özləşmişik.
Bu minvalla Zeynavan virtual məkan dəyişə bilərmi media ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda? Hansı ki, bərbaddır.
Biz yəni iş orasındadır ki, biraz biz tarixi keçmişə getsək, mən bir dəfə də bunu qeyd etmişdim. Azərbaycanda qəzetdən öncə, yəni qəzet oxucusun, oxucudan öncə qəzet yaranıb. Yəni bizim bir çox xarici ölkədən fərqimiz budur. Əvvəl qəzet yaranıb, sonra oxucu. Xaricdə əvvəl oxucu yaranıb, kitablar oxunub, sonra İndi bax, bu baxımdan biz ki o qəzet belə deyək erasını dolğun keçirməmişik. Xilaskarımız kimi elektron media gəlir. Bu özəlliklə internet gələ bilər. Mən bu bir mənalı olaraq deməli Elnur bəylə razıyam bu məsələdə. Yəni ola bilər ki əksinə biz itirilmiş inamı, nüfuzu, nə bilim işləmək həvəsini, bəlkə peşəkar entuziazmı, bilməm nəyi, bunları əksinə bizə məs internet mediası deyib, biraz mən çəkinə bu sözü deyirəm hələ ki, bizim reallıqda internet mediası verəcəkdir. Yəni o bizim bir xilaskar kimi gəlib Azərbaycana. Siz təsəvvür edirsiniz, yeni nəsil nə qədər uzağa düşüb media dünyasından, amma yeni nəsilin internetlə ünsiyyəti nə deməkdir? Oxucu yetişir. tamaşaçı yetişir, dinleyici yetişir. Bu demeydi. Başka hansı bizim o cür bir şansımız vardı? Böyle bunlar yetişsin. Radyonu dinlemeler birçok halda televizyaya bakımlılar. Son siz araştırmalar varsa siz göreceksiniz ki Azerbaycan'da her 100 tamaşaçının, potansiyel 100 tamaşaçının cemi 17'si Azerbaycan televizyalarına bakır. Bütün başkalarına bakır. Ama biz artık öz tamaşaçımız, öz dinleyicimiz, öz okucumuz yetişir. Ennur Bayımov kimi belediyede, Özçin ustaların hesabına.
Pes, tehlike var mı bu meselede?
Tabii tehlike var. Yani tehlike var. Müxtəlif tehlikeler olabilir. Yani burada Ennur Bayımovların həm peşekarlığı, həm əxlaqi keyfiyyətləri, həm ümumiyyətlə bir çox şeylər. Hər birimizlə bağlı da bu. Yani eyni zamanda ölkədəki mühit. Çünki sən bir uğur qazanırsan, bu uğura yiyələnmək istəyənlər və yaxud bu uğurun istiqamətini yönətmək, dəyişdirmək istəyənlər də tapılacaqdır. Xüsusilə Azərbaycan şəraitində bunlar çox təhlükələr bundan irəli gəlir. Təhlükələr. Amma internet məkanda azadlıq, new media ilə bağlı bizə bax, atmosferi bu körləmə olmasa, rəqiblər yetişəcəkdi. Baxın, rəqiblər normal rəqabət olanda, onlar artıq özlərinin, bax, elə bir daha dar ixtisaslaşmalı olacaqlar, daha da, və bu dar ixtisaslaşma bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin keyfiyyətli və dərin informasiya almasından və xaricin də Azərbaycanla bağlı bilgilərinin daha dərin olmasına şərait yaradacaq.
Bu sahə virtual media məkanı, new media məkanı peşəkarlığı tələb edirmi, yoxsa siz bayaq qeyd etdiniz, təkamül nəticəsində bir çox problemlər
səhv edəcək? Yox, bunlar ikisi bir yerdə. Yəni, peşəkarlıq da təkamül, yəni bunlar bağlı anlayışlardır. Yəni, təbii axarla, səhv edim, öyrənimlə, peşəkarlıq, yəni bunlar sözsüz ki yanaşı getməlidir. Yəni, bunu hər şeyi öz axarına buraxmaq, bizə nədənsə azadlıq deyinəndə sanki belə özbaşınalıq başa düşülür bir yanda. Yəni, məqər mənim özümü tənzimləməm, özümə bəlli sərhədlər qoymağım tənzimləmə deyilmi? Mütləq gərək bu dövlət qanunla olsun, hökumət göstərişi ilə olsun. Yəni, mən əxlaqım baxımından, ictimaiyyətə münasibətim baxımından, ya mövzular baxımından bəlli məhdudiyyətlər qoyuramsa və öz auditoriyama bunları bildirirəmsə, bunun özü də tənzimləmədir. Bax, bu tənzimləmə internetdə fayda verə bilər. Digər məcburi tənzimləmələr yox.
Kifayət Azərbaycanda paralel dünyaların mövcudluğu barədə mən çoxdan çox dəfələrlə bu söhbəti eşidirəm, çünki bu qeyri-rəsmi söhbətlərdir. Amma Nur bəy, virtual məkanın, bu new medianın populyarlığı, forumların mövcudluğu və digər sosial şəbəkələrin populyarlığı onu gətirib çıxara bilərmi ki, cəmiyyət özü virtuallaşacaq və doğrudan da reallıqdan kənar olacaq? Yoxsa açıq şəkildə real proseslərin özü artıq keçib bu internet məkanına, ona görə də new media izləmək üçün orada da populyarlaşır, orada da inkişaf edir.
Orada ona görə inkişaf edir ki, orada onun yaranmasına bariyerlər demək olar ki, yoxdur. Yəni siz yeni qəzet açsanız, hansısa çoxlu pul xərcləməlisiniz, icazə almalısınız, bürokratik problem. Amma internetdə siz sadəcə olur, problemsiz sayt aça bilərsiniz və orada xəbərləri yayaba bilərsiniz. Yəni, məhdudiyyət belə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Asandır, mali nöqtə nəzərinə az pul qoymaq lazımdır. Amma o virtuallığından söhbət gedəndə, ümumiyyətlə, Azərbaycanın əhalisini belə götürsə, o baş verən proseslərdən indi kənardadır. O qeyd olunan kimi, inan verəm, dedik ki, qəzetləri də oxumurlar, televizora da baxmırlar. Yəni, onlar bu prosesə heç bir müdaxilə eləmirlər. Amma yenə doğru qeyd olmuşdur ki, gənc nəsil, amma internet vasitəsilə aktivdir. Və bu yaxınlarda baş verən hadisə də məhz internetlə aid olan gənclər həbs olmuşdur. Yəni, o da bir göstəricidir.
Ki, artıq buradan müəyyən bir dalğalar gəlir, adi, normal alışdığımız həyatda öz əksini tapır. Onu demək istəyirsiniz. Yəni, virtual məkandan
Belarusiyada, İranda bütün məlumatlar hadisələr barəsində yalnız internet vasitəsilə yayılırdı.
Dinamən, bu təsir məsələləri.
Ya, tamam, mən əminəm ki, internet əgər 30-cu illərdə olsaydı, sovet məkanında o miqyasda Stalin represiyaları ve Almanya'da da bir Führer, hatta demokratik seçki yoluyla da olsa bile bir Führer hakimiyete gelse bile hakimiyette kalabilmeyecekti. Bakın bizim bu şans var. Hani ben biraz internete olabilir, ben bu meseleyi çok derinden bilmediğim için öyle rahatlıkla çok optimistçesine yanaşam. Yani bizim bak indiki gençlik, ben herçende onların daha sık bağlantısını isterdim bu virtual dünyayla, daha virtual dünyayla bağlantı istersemez gerçek dünya hakkında bilgiler olarak kazandır. O virtuallık sözü siz yapaydısın, doktor korkudur biraz. Yani o demek değil ki her şey virtualda kalır.
Yani real değil.
O dünyayla
onu hissetmek, ona dokunmak.
Yani bu
emosyalaştırmak.
O dünyada özünü de değişir, özünü de aktarır, tapır, kariyerayla bağlı dəqiqləşdirmələr yapar. Ona göre ben deyirəm ki, bizim bu gənclər orta yaşına çatanda ve yaşlı yaşına çatanda Azərbaycanın yəqin ki modernləşməsi, o Zərdabinin arzuladığı Azərbaycanın biz gerçək əlamətlərini görəcəyik. İnşallah.
Ne derecede İlnur Bey, New Media'nın, yeni medyanın uğuru internetleştirme prosesinin uğurundan asılıdır? Yani bilirsiniz mi, Azadlık Radyosu FM davasından çıkarılanda bizim bir grup dinleyicilerimiz buna göre gedib deməli kompüter aldılar. Buna göre koşuldular internete ve internetle bize kulağı asıldılar. Yani hansı bir hadisi onlara buna təkan verdi. Necə eləyə bilər? New Media necə etsin ki, məsələ New Media'ya yerlənmək üçün, New Media'dan yerlənmək üçün bir çox vətəndaşlar internetə yerlənsin. Yoxsa burada proses tamamilə əksi istiqamətdə olmalıdır. Misal üçün, internetə olan qiymətlər kifayət qədər aşağı düşməlidir ki, New Media'da bundan sonra avtomatik böyük uğur qazansın.
Qeyd etdiyiniz proseslər ikisi də əlaqəlidir. Misal üçün, misal gətirim sizə, Dövlət Neft Akademiyasında o güllələmə günü orada, yəni ən birinci xəbər disput azda yayıldı və sonra gün ərzində demək olar ki, hər 5 dəqiqədən bir yenilənirdi və bu xəbər bütün şəhəri maraqlandırırdı və çoxlu internet klubu adamlar gedib məhz o mövzu, heç vaxt disput aza girməyən adam o mövzuda oturub refresh edib baxırdı ki, nələr baş verir, neçə ölənlər var, kimi tutublar, kimi öldürüblər. Bu bir tərəfidir. İkinci tərəfidir, sözsüz ki, biz maraqlıyıq ki, dövlət liberallaşdırsın interneti, istifadəçilərin sayı çox artsın. Ona görə ki, istifadəçilərin sayı artır. New Media da adi mediadan fərqli olmayaraq, bu da bir biznesdir. Bu da reklama güvənməlidir. Reklamın da miqdarı ziyarətçilərin sayına çox əlaqəlidir. Yəni, nə çox istifadəçin var, o qədər reklam çox satacaqsan. Heç kim səni oxumursa, bankrot olacaqsan.
Belə bir fikir də var. Digər tərəfdən həddən artıq çox ucuzlaşdırmaq da dövlət maraqlarında deyil. Bunu rəsmilərdən biri söyləyib.
Yəni internetin istifadəçilərin sayının azalması.
Yox, yox, qiymətinin azalması.
O başqa bir momentdir. Yəni orada da yəni internetin qiyməti Azərbaycanda qonşu ölkələrə nisbətən bahadır. Yəni bu düzgün deyil. Amma o maraq varsa o biz müzakirə elədiyimiz mövzudan biraz kənardadır. Yəni orada qiymət yaranma mexanizmi necə qoyunur o. Amma mən o prosesi pis deyirəm.
Ki qiymət sərbəst buraxılmalıdır.
Siz bundan da çox yaxşılardır ki, Azərbaycan hökuməti postsovet respublikalarından, məsələn Estoniyadan nümunə gətirsin. 44 yaşında kimi vətəndaşlarını pulsuz bu kursları bitirəndən sonra indi 44-dən yuxarı, yəni o biri də bitdi 75 yaşa kimi. Yəni buna əl atmaq necə gözəl olardı, bizə də insanlardan internetdən istifadənin kütləvi şəkildə öyrədilməsi olaydı. Necə gözəl olardı. Yəni bu baxımdan Azərbaycandakı imkanları, maliyyə imkanları heç də Estoniyadan az deyildi. Düzdür, indi Estoniyada qat-qat çoxdur bizdən.
Amma o elə pulsuz kurslar açsa inandırım ki, elə bir ajitaj olmayacaq indi. Bunlar ki, əhalinin başqa fikirləri var. Maslow diaqrammasına baxsanız, orada onlar əvvəl yeməlidirlər, içməlidirlər, giyindirməlidirlər.
Bəli.
Sonra başqa olan həyatda maraqlığa baş verir. Estoniyalılar bizə nisbətən daha da yüksək səviyyədədirlər onda.
Durazıyam.
Disputas tutalım layihəsi Estoniyada super populyar ola bilərdim.
Olardı.
Azərbaycanla müqayisə.
Olardı. Daha da çox populyar olardı, daha da çox gəlirli olardı.
Düşünün. Mesela haqda. Ama Zeynep Hanım, doğrudan da cəmiyyətə təsir etmə mexanizmlərində, prosesində siz bayağı dediniz ki, mən biraz endişəliyəm bu virtual sözə görə. Digər tərəfdən də siz indi nümunə gətirdiniz ki, Estonya'da 44 yaşına qədər bir təhsil vermə proqramı oldu, marifləndirmə proqramı. Sonra da ondan da yuxarı. Azərbaycanda bu aparılmır. Onsuz da cəmiyyət kənarda qala bilər. Ona görə bu perspektivə, bu prosesin perspektivinə inam kifayət qədər azdır. Necə bunun yayılmasına təkan verməyə? Bax, əsas qlobal konseptual sual budur. Ki, hər kəs, hər tərəf başa, çünki bu xeyirlidir əslində.
Ya, əslində qalsa, biz, məsələn, aşağıdan dəyişməkdə böyük mənada problem yoxdur. Hı-hı. Azərbaycanın ən uçqar bölgəsində gedəndə belə, ən uçqar kompüterdən çox uzaq bir şey. Artıq o ailədə kompüter sözünü təsəvvüzə qədər və kompüter alma zərurətini hiss edirlər bunlar. Siz uşaqlara baxasınız ki, kimdəsə varsa bir də bəs edir, o necə bağlanır ona. Bizim, mən o uşaqlara düzü daha çox inanıram. Hələ onun pulu da olmasa, kompüteri olmasa da ona daha çox inanıram. Nəinki o dövlət məmuruna ki, çoxlu vədlər verir, belə eləyəcək, eləyəcək. Çünki bu İKT orta məktəblərdə İKT proqramı ilə bağlı, hansı kompüterlərin alınmasına bağlı. Mən yəni təbii mətbuata istinad edib çox yoxlamadım, çox dərindən bilmədim ki, o məsələyə toxunmuram, amma hansı kompüterin alındığı nəticədə o kür kompüterlərin keyfiyyəti ilə bağlı narazılıqları dəfələrlə eşitmişəm. Yəni ayrı məsələdir, bu çox yəni çox milyonlu bir dövlət siyasəti səviyyəsində olanda burada büdcədən yeyintilər, əyintilər falan şeylər olacaq. Amma bütün bunlara baxma, bu istəyin olması və bu istəyin olması və aşağılarda o istəyin artması nəzarət mexanizmində yadır. Mən məsələn optimistəm, mən inanıram ki 5 il bundan sonraki Azərbaycan 5 il bundan sonra 5 il bundan əvvəlki Azərbaycandan çox fərqlənəcək. Əgər fərqlənməyəcəksə o deməkdir ki, o, biz hələ virtual məkana da daxil olmamışıq.
Nə baxımdan? Virtual maariflənmə, virtual texnoloji proseslərdən yoxsa
texnoloji proseslərin çatımlı olması baxımından. Belə deyək. İnternetin əhalinin çox böyük hissəsinə çatımlı olması. Bu gün biz onu deyə bilmərik. Əvvələ, bahadır, qiymətlər Elnur çox belə təvazökörcəsində dedi ki, bahadır başqalar, mənim xeyli bahadır, vəhşətli dərəcədə bahadır, Azərbaycana yaraşmayacaq dərəcədə, bu neft pulları olan Azərbaycana yaraşmayacaq dərəcədə bahadır və hansı dövlət məmuru dövlətin qiymətlərin biraz baha olmasında marağından danışırsa, onu heç də büdcə filan ehtiyacları ilə bağlamasın. Bu sadəcə sensuranın, bu sadəcə monopolizmin bir təzahürüdür ki, bu ifadə edib yəqin başqa sözlərini deməkdir. Sensura deməkdir, məkanı nəzarətdə saxlamaq imkanları, çox az xəbər yayılmasın, xəbərlə bağlı maneə yaratmaq imkanları deməkdir. Amma bilməlidirlər ki, bu əsrdə 20-ci əsrdə bundan məşğul olmaq o informasiya selinin qabağında nə bilim belə bir iki stolla axının qarşısını almağa oxşayır. Axın hamısını aparacaq.
Vətəndaş jurnalistikası hansı ki, New Media'nın əsas belə deyir, tərkib hissəsidir. Jurnalistik etikasının qaydalarına riayət etmək çətinlikləri, İlnur bəy. Siz bayaq etdiniz ki, qəzetlərin oxunması 0 dərəcəsindədir Azərbaycanda. Çox
demək az, olar ki.
Demək olar ki. Ona görə internetin təsiri və internetdə çap olunan məlumatların belə deyir, imicə zərbə vurub vurmaması nöqtəyi nəzərdən daha həssas olurlar. Hələ biznesmenlər misal üçün və yaxud hansısa digər dövlət strukturları. Bu baxımdan etibarlığın dərəcəsinin qorunma çətinliyi nədən ibarətdir? Siz bayaq etdiniz ki, mən özü nümunə gətirərkən məlumatı qeyd etdiniz və onun doğru olub olması, yoxlanması prosesinin çətinliklərini qeyd etdiniz. Amma etibarlığını necə qorunmaq, necə etmək ki, misal üçün internetdə hansı bir portaldan məlumat oxumaq həmin o qəzetlərin oxuma dərəcəsinə inməsin. Yəni, hansısa bir portala inam qalsın. Digər tərəfdən, həmin o portala məlumat daşıyıcısı, əsas məlumat daşıyıcısı, adi istifadəçi olsun, adi vətəndaş olsun. Bax, burada müəyyən bir simbioz tapmaq güman ki, böyük çətinlikdir.
Çox, çox çətindir. Yəni, saytın siyasətindən çox asılı da o necə özünü bazarda görür, necə o özünü göstərir və necə güdür siz dediniz o məhdudiyyətləri. Yəni mən qeyd etdiyim kimi belə bir xəbər çıxanda, önəmli xəbər, biz onu həmişə yoxlayırıq. Həmişə çalışırıq yoxlamağa və əgər onu Bakı balaca şəhərdə 2-3 zənglə o saat hər şey bilinir. O bilinən ki, biz o xəbər buraxıq referə, adamlar özləri, yəni o hadisəyə lokasiyasına aid olan, orada işləyən olan qohumları o xəbər özü başlayır dolmağa, yəni dolur. Ən vacibi o əsasın xəbərin kötüyünü yoxlamaqdır. Sonra özü gedir, prosesi biz müdaxilə eləmirik.
Bakına qeyd etdiniz, biz Azərbaycan qalan hissəsi. Onsuz da Bakını ömür boyu ayırdılar Azərbaycan qalan hissəsindən.
Biz önəmli xəbərlərin 90% burada baş verir. Yəni orada da əsasən maraqlı xəbərlər Naxçıvandan gəlir. Orada da amma istifadəçilərin sayı azdır. Orada da məhdudiyyətlər var. Bu problemdir. Qaydanda İKT-yə toxunmaq istəyirəm. Yəni biz dövlət səviyyəsində qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın neftdən sonra ikinci prioriteti İKT-dir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu sahədə heç nə olunmur. Yəni bizim nazirliyimiz var. O əsasən iki hissədən ibarətdir onun adı da. Yəni informasiya kommunikasiyası və rabitə. O əsasən rabitə ilə məşğuldur. Telefon qovşaqları açırlar və İKT-nin inkişafına heç nə olunmur. Yəni bu sahədə mən özüm 10 ildən də çox işləyirəm. Yəni bizim öz hansısa azad zonalar olmalıdır. Biz kəlbələməyə, proqramistləri böyütməli, yetirməli. Bu heç bir iş görülmür. Yəni bir müddətdən sonra, yəni bir 2-3 proqramingi bilən, 2-3 dizayn bilən adamlar hamısı onlar cəlb edəcək, onlar xaricə çıxıb gedəcək, onlar yerli bazarda onların məhsuluna ehtiyac olmayacaq. Yəni biz onları itirəcək və onlardan bəhrə ala bildiyimiz birliyi də itirəcək. Yəni bu çox ciddi problemdir. Ona görə indiki heç bir dəyişiklik olmasa bizim heç bir İKT gələcəyimiz olmayacaq. Mən sözüm deyirəm.
Belə çıxır ki, Elnur bəy, kimlərinsə marağındadır ki, İKT sahəsi inkişaf etməsin. Elə?
Yox, sadəcə olaraq lazımi yəni diqqət yetirmirlər bu sahəyə. Ondan irəli gəlir. Biz necə? Biz hər şey yəni yəni bu baş verir, o baş verir, bu baş verir. Kimisə bu strateji maraqlar elə dədir, elə dərin analiz heç kim eləmir. Onlar da onu fikirləşmirlər. Sadəcə olaraq diqqətsizlikdən irəli gəlir bu.
Bayaq, izləməm, Ərəsin Orucudan danışırdım mən. Siyasi nöqtəyə nəzərdən o bir cümlə işlətdi ki, Avropa Birliyinin qaydalarının qəbul edilməsi Birliyinin. İstər-istəməz hər bir ölkədə demokratik proseslərinə ən azı start verəcək və onların davamına bir təkan verəcək. Yəni, istər-istəməz. Nə qədər də buna mani olmağa çalışsalardı. New Media'nın inkişafı ölkədə azad cəmiyyətin formalaşmasında, haqq ədalətinin daha yüksək səviyyədə dərəcəsində olmasına nə dərəcədə təkan verə bilər?
Bayaq Elnur bəy bir söz dedi, Bakıda olaylar əsasən baş verir. Biz bu hansı olayın ictimai önəmli olması da bəlli bizdə stereotiplərin nəticəsidir. Və bunda o sovet dövründən qalma stereotiplər də çox böyük rol oynayır ki, məşhurlar, hökumətdəkilər, filanlar, xəbərlər sanki onlarla bağlı olsun. Baxın, bu dediyizə dönmək istəyirəm. Bax, new media xəbərin mərkəzini adi insana çevirir. Bax, o istifadəçi xəbərdə özünü görəcəksə, biz artıq o Avropa Birliyinin qaydalarının uğurundan danışmış olacaq. Bax, new media, bax, o uğura kömək eləyən bir gübrə, sözün əsl mənasında, bax, bu mənada gübrədir. Çünki insanlar ki, özünü ifadə edib, özünü çatdıracaq, özünü xəbərləyəcək, özünü xəbərləyirsə, bu deməkdir, xəbər, nəyin xəbər olması, nəyin ictimai önəm daşıması ilə bağlı beyinlərdə, peşəkarların da beyninə reviziya gedəcək. Artıq medianın mərkəzində dövlət başçısı, nə bilim, səsi partiya başçısı, nə müxalifət lideri, nə bilim, filan məşhur, filan müğənni, filan şey yox, vətəndaş gələcək. Bax, adi vətəndaş, bu interaktiv imkanlar, filanlar buna imkan yaradır və bu medianın verdiyi o qarşılıqlı əlaqə şey, yenə deyirəm də, saytın təbii tam razıyam Elnur bəyənə ki, saytın siyasəti necədir, nə filan, bunlar
çox olmalıdır.
O siyasəti də o qaydalardır, amma görüm. oxuyum, saytla bağlı qaydaları tam oxuyum və bilim ki, bak, bu hara kimi mən buna güvənə bilərəm. Buna hara kimi inanırım. Yəni, bu baxımdan new media, ne dedim, yəni, hətta mən başqa cür deyərdim. Mən fikirləşirdim ki, new media olmasaydı, Avropa Birliyi kimi qurumlara inan gələcəyi baxımından çox mən pesimist olardım şəxsən. New media bu optimizmi verir. O tipli birliklərin gələcəyi üçün. Çünki insanlar bir-birini tanımaq, öyrənmək, bir-birinə bələd olma şansını qazanırlar qısa bir zamanda.
Oldu. Gözləmək, deyərdim gözləyə baxa görə, amma gözləmək də lazım deyil, işləmək lazımdır. Cəlman, minnətdarım sizə bunun üzə görə. Çox sağ olun. Nurbə, sizə də
təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Media üzrə ekspert Cəlman Mədliyev və Disputas Partalının rəhbəri İlnur Bayımov studiyamızın qonaqları idi. Mən dinləyicilərlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də azadraus.az saytından, Hotbird və Türksat Beykindən eşidilərik. Salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sumayı getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bien ensemble. all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Wonderful life.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Begging, darling, please, baby.